Brīvprātīgā darba veicējiem, aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un visats darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā, Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme piedāvājums brīvprātīgā darba veicējiem. Filiāle Liepāja 3-4 darbinieki, 3 stundas dienā klientu pastaigu organizēšana, pasākumu apmeklēšana un citas dažādas aktivitātes, kas sniedz atbalstu bērnam, uzdevumu precizējot filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā, kā kļūt par brīvprātīgo, leju pielādēt pieteikuma formu spied šeit aizpildīt un nogādāt pieteikumu labklājības ministrijā. Skolas ielā 28 Rīgā ar norādi brīvprātīgā darba pieteikums nododot apsargam vai nosūtiet brīvprātīgo koordinatoram. Visats Kurzeme brīvprātīgā darba veicēja koordinators. Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām. Tiklīdz visats būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai. Visats ar jums noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē, ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā visats, nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām, atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju, kopīgus pasākumus, kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu obligātā veselības pārbaude, nokļūšana punkts.